mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace
talks. Questions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 22 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. National Union of People's Lawyers naghain ng petisyon hinggil sa Marcos burial.
Panglilimo sa street children ipinagbabawal ng DSWD.
Pagtulak ng paggamit ng electronic medical records na katutulong sa pagpapabilis ng healthcare delivery sa bansa.
At Pilipinas maaring maging space technology hub sa Timog Silangang Asya ayon sa mga eksperto. Narito ang detalye ng mga balita. Pinangunahan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang pagsasampa kahapon ng petition for contempt laban sa pamilya Marcos at sa mga miyembro ng militar na nagsagawa ng agarang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sama-sama naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina dating bayan muna representatives Nerico Menares at Satur Ocampo at pati ang mga miyembro ng NUPL na nagkwe-question sa pagmamadali ng implementasyon ng naging desisyon ng mataas na korte hinggil sa pagpapalibing sa dating Pangulo. Ayon sa panig ng mga nagsampa, pending pa ang finality ng naturang desisyon hanggat wala pang 15 araw. Makakasama natin ngayon si NUPL Secretary General Attorney Efraim Cortez upang magbigay ng detalye hinggil sa kanilang inihaing petisyon. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga po.
Yes po. Ako po si Miguel Caraan at kasama rin natin si Faith Navarro ngayon. Live po tayo ngayon dito sa DZUP 1602. Attorney, hinggil nga dito sa petisyong inihain ninyo sa Korte Suprema, ano po ba'y nilalaman nitong inihain ninyong petition for contempt?
Una-una, ang sinasabi natin dyan ay violation, yung pagpapalibing ng remains ni Marcos sa libingan ng mga bayani ay isang contumacious act. It's considered as an improper conduct pending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Bakit natin sinasabi yan? Balikan lang natin yung mga pangyayari. November 8, nung in-announce ng Supreme Court na meron na sila decision regarding sa Marcos burial at yung mga petitions. Noong November 11, ay naghain ng NUPL para sa kanilang mga ng isang urgent motion to hold in abeyance yung implementation and decision. At tumiling din kami roon ng isang para ipahinto yung pag-living. On later that afternoon ng November 11, doon namin na-receive yung decision.
Mm-hmm.
Saka inilibing ito si Marcos noong November 18. Kung titignan natin, hindi ba paso, So within the 15-day period pa to file a motion for reconsideration, ibig sabihin, hindi pa final. Kung inilibing nyo na si Marcos na sa ibigan ng mga bayani, na-preempt nung government officials, yung sinight namin, yung taming petitions, yung posibleng pagdain ng mga petitioners ng motion for reconsideration, ito pagkakataon para bigyan ng pagkakataon ng Supreme Court to take a second look at the kanilang decision. Isang pangbabastos ito ng executive branch dun sa kapangyarihan ng Supreme Court. If you remember, yung pag-anaw ng burial is through a memorandum circular ng AFP upon the verbal order ng President. So in-implement nila kanilang memorandum circular notwithstanding na may issues pa na dapat pag-usapan sa Supreme Court. So, isang pambabastos yun doon sa hindi naman napata ng mga petitioners, pati doon sa sa jurisdiction ng Supreme Court.
Mm-hmm. At ito nga pong isinampan ninyong petisyon sa Korte Suprema. Hanggang kailan po ba natin hihintayin ang magiging resulta o magiging aksyon ng Korte hinggil dito? At ano po yung mga susunod pang hakbang na plano ninyong isagawa hinggil nga rito?
Sana aksyonan nila agad yung petition for contempt para i-require na kagad na mag-explain yung kaya ng sagot yung mga respondents doon sa petition for contempt. And at the same time, definitely either by November 26 or at the latest November 28, ay magpa-file ang mga petitioners, mga kliyente ng NPL na isang motion for reconsideration ng decision ng Supreme Court.
Mm-hmm. At bilang panghuli po, Attorney Cortez, ano po ang mensahe ninyo sa publiko hinggil pa rin dito sa issue ng nangyaring pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani?
Siguro, Marine, kinukondina no, ng UPL ang ginawang pagpapalibing ng gobyerno kay Marcos sa LNMD, extend yung pendency pa ng procedures sa Supreme Court. Nakikita natin dito na nung siya'y nabubuhay, marang isa siyang human rights violator, isang slanderer, at mukhang hanggang sa ngayon ay pinagbibigyan pa rin yung whims and caprices ng Marcoset ng mga nasa militar at gobyerno. At yun ang ginawa nila at binaliwala nila yung proseso ng ating judiciary. Kaya nananawagan din kami ano na merong pagkilos sa November, ngayong Friday, November 25, alas 4 ng hapon sa Luneta, sa tapat ito ng grandstand, upang ipakita natin yung ating outrage dun sa ginawang pambabastos ano, sa sambayan natin.
And with that, maraming salamat po para sa inyong panahon para mapaunlakan ang ating panayam dito sa DZUP Balita. At sana sa mga susunod pang mga development tungkol sa issue na ito ay muli tayong mapaunlakan ng ating nakasama na si NUPL Secretary General Attorney Efraim Cortez.
Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Alter Media Network, isang malawak na alyansa ng mga alternative at independent media outfit, ng pagkundina kapwa sa desisyon ng Korte Suprema at maging sa mabilisang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Alter Media na hindi nila kailanman kakalimutan ang malagim na panahon ng batas militar nang ipinagbawal ang campus press maging ang malalaking news publications, radio at TV stations. Naging mainit sa mata ng gobyerno noong panahong iyon ang lahat ng mga tumuligsa sa pamumuno ni Marcos. Muling pinangalanan ng Alter Media ang ilan sa mga alagad ng media, sampu ng iba pang naging biktima ng rehiming Marcos. Kasama rito sina Antonio Zumel, Joe Burgos, Esther Rezabal Quintanar, Abraham Sarmiento at marami pang ibang periodista at mamamahayag na lumaban sa diktatura. Muling binigyang giit ng Alter Media na ang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay isang malaking hakbangin upang pagtakpan ang mga krimen na naganap noong batas militar.
Samantala sa ibang balita naman, muling nanawagan sa publiko si Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo na iwasang magbigay sa mga batang nanglilimos sa kalsada kahit pa ngayong panahon ng Pasko. Ayon kay Taguiwalo, lalo lamang itong manghihikayat sa mga kabataan na manglimos sa kalsada kahit pa nalalagay sa delikado ang kanilang mga buhay. Patuloy na ipatutupad ng DSWD ang Anti-Mendicancy Law of 1978 na nagbabawal sa mga panglilimos at pagpapalimos sa kalsada kahit pa ito ay isasagawa ng mga relihiyoso at sibilyang organisasyon. Iminungkahi naman ni Taguiwalo na maaaring magsagawa na lamang ng mga Christmas party o iba pang paraan ng pagtitipon na hindi nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga kabataan. Maaari ding magbigay ng donasyon ng publiko sa DSWD centers at iba pang organisasyong tumutulong sa street children o kaya'y lumahok sa charity drives. Hinikayat din ng kalihimang publiko na tumulong sa kanilang Twitter campaign na @SaveStreetKids o kaya'y tumawag sa hotline na 734-8613 sakaling makakita ng street children sa Metro Manila.
Sa ibang balita, iminumungkahi ni TESDA Director General Jean Mamundyong ang renovation at upgrade ng mahigit 100 training centers na ahensya sa buong bansa. Inatasan ni Mamundyong ang lahat ng regional directors ng TESDA na magsumite ng lahat ng mga pangangailangan para sa upgrade ng kani-kanilang training centers. Nangako naman si Mamundyong na paglalaanan ng financial assistance ang proyektong ito. Idiniin din ni Mamundyong ang pangangailangan ng regular ng mga dialogo sa pagitan ng TESDA at ng stakeholders nito para sa mas collaborative na paggawa ng mga desisyon.
Samantala sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Kasama natin ngayon mula sa Pag-asa si Ginoong Aldzar Aurelio. Magandang umaga po, Sir Aldzar.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang buong bansa ay makakaranas ng mainit na panahon. Ngayon, nakakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na karangitan. Kasamparin natin ang mga isolated ng mga pag-ulan or thunderstorm, lalo na po sa silangang bahagi ng bansa. Wala tayo namamataan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:44 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Aldzar D. Aurelio.
Maraming salamat Ginoong Aldzar Aurelio mula sa Pag-asa.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1604.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/THCFPH for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 13 minuto bago magalas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin ngayon mula sa MMDA si Binibining Emma Loristo. Magandang umaga po, Ma'am Emma.
Maganda umaga rin po, Ma'am Faith and Sir Miguel at sa ating po mga taga-subaybay ng programa ngayon. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon ng daloy ng traffic, unahin ko po itong area po ng Commonwealth kung saan kanina pong umaga nagkaroon nga po ng aksidente po dyan at nag-create po yun ng matinding o mabigat na daloy ng traffic dyan sa may bahagi ng Commonwealth kung kayo magagaling ng Fairview patungo ng Tandansora. Pero sa ngayon po, maluwag na po yung bahagi na yan dahil natanggal na po yung nangyaring aksidente o yung tumagilid na mixer dyan sa may bahagi ng Tandansora. Nagkakaroon na lang po ng bahagyang pagbabagal, approaching po dito sa may area ng elliptical galing ng Pilcoa, patungo yun ang direksyon ng Quezon Avenue. Maging yung mga pa-direksyon dito sa may area ng Araneta at Santo Domingo going to a welcome rotonda at Espanya Boulevard, matamtaman hanggang sa may pagbaga ng sitwasyon. Samantala sa mga dadaan po ng safe ng EDSA, southbound lane po yan, magpunta dito sa may Scouts Borromeo, may pagbagal pa rin ng magiging nadali ng makakayan. Napatungo ng direksyon ng Cubao hanggang makarating yan dito sa may area ng Annapolis at Connecticut. Pagdating dito sa may area po ng Ortigas, medyo luluwag na ng ang daloy ng traffic o yung patungo dito sa may area ng Ortigas at area po ng Meralco Avenue. Bandang Shaw Boulevard, yung service road po niyan, moderate traffic ang sitwasyon. Maluwag naman ang bahagi po ng Shaw Tunnel Underpass patungo dito sa may area po ng Mandaluyong. Pagsapit ng Guadalupe area, magiging maluwag po yan at tuloy-tuloy po ang takbo ng mga sakyan patungo po ng direksyon ng Ayala Makati, magiging mga pagawi po ng Magallanes at Pasay. Sa opposite side po ng EDSA, northbound lane, sa mga galing po ng Pasay area magmula dyan sa may Taft, may mabagal po na sitwasyon ng daloy ng traffic patungo ng Magallanes, Makati at maging hanggang makarating yan sa may area ng Guadalupe patungo po ng Mega Mall area. Paglampas po ng Ortigas, magiging maluwag po yan padireksyon ng Cubao at magiging yung mga patungo po ng Balintawak at Monumento. Dito sa bahagi ng C5, makakaranas po ng bahagyang pagbagal yung mga magmumula po ng Old Balara patungo yan ng CP Garcia intersection. Light to moderate naman, magkabilang lane itong area ng Ateneo Katipunan. Samantala, itong bahagi po ng Livis na patungo po ng Eastwood at Green Meadows, moderate traffic ang sitwasyon sa mga oras nito at makakaranas din ng bahagyang pagbagal dyan sa may area ng Julia Vargas at Lanusa going to Bagong Ilog Pasig. Paalala po sa mga motorista natin, ating number coding scheme ngayong araw po ng Martes, ang pinapatupad po natin o pinagbabawal makapagbiyahe ngayon, ang mga sasakyan na ang plaka po ay nagtatapos sa 3 at 4. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po sa Emma Rose Loristo.
Maraming salamat po binibining Emma Loristo mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagkasundo ang matataas na opisyal ng Pilipinas at ng China na ituloy ang mga pag-uusap at ang pagpapasigla pang lalo sa ugnayang pang-ekonomiko ng Manila at Beijing. Naghahanda na sa kasalukuyan ng mga opisyal ng pamahalaan ng mga konkretong plano upang siguruhin ang kooperasyon ng dalawang bansa. Ito ay sa pangunguna ni na Finance Secretary Carlos Dominguez III at Public Works and Highway Secretary Mark Villar kasama ang National Development and Reform Commission ng China o NDRC. Sa panig naman ng China, binigyang diin ni NDRC Deputy Chairman Ning Jizhe ang pagsuporta ng kanilang bansa sa 10-point socio-economic agenda ng kasalukuyang Administrasyong Duterte. Aniya, nais makapag-invest ng China sa mga larangan ng enerhiya, turismo, teknolohiya at infrastruktura. Tinalakay ng mga opisyal ng dalawang bansa ang nauna ng napirmahang Investment Cooperation on Transport Infrastructure, bunsod ng matagumpay na state visit ni Duterte sa China kamakailan. Ayon naman kay Dominguez, magbibigay ang pamahalaan ng listahan ng mga proyekto sa Embahada ng China sa darating na Disyembre.
Sa ibang balita, malaki ang naitutulong sa pagpapabilis ng healthcare delivery sa bansa ng paggamit ng Electronic Medical Records o EMR. Ayon iyan sa pahayag ni UP Manila National Telehealth Center, Archits project head at registered nurse Art Ongkeko sa DZUP program na Health Public. Ayon kay Ongkeko, ang EMR ay ang paggamit ng teknolohiya upang mas maisaayos ang mga medical records ng mga pasyente.
Ang electronic medical record system basically po is a computerized health information system. Lahat po ng datos na kinokolekta natin sa papel, instead na sa papel, sa computer po, no? Pero gusto pong bigyan ng konteksto, no, yung bakit ba kailangan magkaroon ng electronic medical record system.
Mm-hmm.
Una po sa lahat, kung mapapansin po natin yung mga health centers natin, usually, ang dami ng paper form sa hapon.
Mm-hmm.
Nagsulat lang sila ng sulat. Araw-araw po yan. Parang, tapos ang DOH programs natin, meron po tayong mga daan na rin po, no? Mga around 30 to 60 close to 100 DOH programs na meron pong iba't ibang klaseng form.
Dagdag ni Ongkeko, nauubusan ng oras ang mga health workers sa pagsasaayos pa lamang ng mga pisikal na mga dokumento imbes na nakapagbibigay ng alaga sa mga pasyente.
Itong mga datos din ang kinokolekta na nasa papel, nasa envelope, naka-file lang na ang ganda-ganda pa ng salansan, minsan nasa box pa yan. No? Pero anong nangyayari doon? So, tinatawag natin silang data cemeteries, no? Hindi sila napapakinabangan para sa mas maayos na na decision making, no? Hindi, data is power po, eh. Information is power. So, dapat kung nakagamit natin siya araw-araw, di ba? Mas magiging responsive sana yung ating mga decision at ating mga activities na dapat gagawin sa ating mga constituents.
Sinabi rin ni Ongkeko na sa paggamit ng EMR systems, mas madaling mapag-aaralan ang mga nakalap na datos. Ani pa niya, patay na ang mga datos na nakalagay lamang sa papel dahil hindi ito napakikinabangan.
Kasi mahirap siyang i-process, no? Hindi hindi katulad ng digitized or electronic electronic medical record. Computer na yung nagpaproseso ng datos sa iyo. Siya na yung nag-visualize to a graph, a table, or maglalagay sa inyo sa mapa. Pwede din sa mapa, no? Makita mo kung saan may epidemic, kung pwedeng potentially may epidemic, no? Ng maraming fever dito sa barangay na to. So doon, mas magiging responsive yung action natin. Isa pa po, sa manual and paper-based din kasi, may pwedeng issue on prone to human error, no? Legibility, minsan yung 9 nagiging 6,
or 0.
Or 0. So, pag kinote mo siya, iba na.
Ani Ongkeko, mas mapapadali rin ang pagpapakonsulta sa mga espesyalista ng mga pasyente dahil hindi nakakailanganin pang hanapin sa mga papel ang records ng mga pasyente. Ani niya, ang pinakamahalagang layunin ng EMR systems ay ang mapangalagaan ang mga pasyente. Kasunod na lamang niya ang pagbuo ng mga polisiya base sa mga napag-aralang mga datos mula sa EMR systems.
Samantala, naniniwala ang pinuno ng National Space Development Program na si Dr. Rogel Sese na may kakayahan ng Pilipinas na maging space technology hub sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Sese, kahit na bahagyang nahuhuli ang bansa sa larangan ng space technology, kaya pa rin itong manguna sa mga kapitbahay nitong bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon naman kay Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, ang inisyal na estratehiya ng ahensya ay magpadala ng mga iskolar sa ibang bansa. Ngunit sa ngayon, target na nilang lumikha ng sariling academic programs dito sa bansa. Ito ang layunin ng itinatayong Microsatellite Research and Instructional Facility sa UP Diliman na ayon kay DOST Advanced Science and Technology Institute Acting Director Dr. Joel Marciano ay magsisilbing tahanan ng mga siyentista sa larangan ng space technology.
We have been able to launch a microsatellite in space and there are young engineers and scientists who have been trained to do this, then when they come back to our country, they need to have a home. And one of the homes we're building for them is an academic home. Of course, there can be a home for them in government and in industry, but in the university, we need to create a place where people of different backgrounds in space technology and applications converge so they can continue to interact and take advantage of the momentum created by the initial microsatellite development. It's being set up in UP Diliman, and already, even without this building, we are already starting integrating some CANSATs and CubeSat development courses into our courses.
Ayon naman kay DOST Assistant Secretary Emmanuel Galvez, kaya ng ahensya na bumuo ng isang matagumpay na space program. Ngunit kakailanganin pa rin ang suporta ng pamahalaan. Aniya, tinatayang 2% ng GDP ang dapat ilaan para sa research and development sa agham at teknolohiya.
We have, and I believe, the department believes, that we have all the tools to make a successful space program. We have a growing economy, 7.1% during the past 3 months, which is even the highest in Asia. We have a committed and a graft-free government. We can say proudly that the Department of Science and Technology has, for the last year, has no case of graft and corruption. We are committed to that dream of putting into research and development at least 2% of GDP, which is roughly 2,200% higher than the present budget. So for the next few years, you will see exponential growth in spending in science and technology.
Bukod pa rito, mahalaga rin anila ang suporta ng lehislatura sa pagpasa ng mga batas para sa pambansang space program.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Cheryl Martinez, Gian Librojo. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private
behavior. Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.